Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Pentru gospodarii din satul Lacul Sărat, furia iernii aceleia a întrecut orice prevedere. În timp ce plutonul de soldați îi escorta din post în post pe cei trei adventiști, arestați de poliția locală fără vreun motiv anume, gospodarii din satele de pe Valea Călmățuiului încercau să-și dreagă pagubele pricinuite de atacul lupilor. Capitolul 14. Oamenii se cuibăreau în odaia cu plită sau cuptor, plină de căldură, dar și de fum acru de brazdă. Și cât era ziua de mare, se ciondăneau ca să-și alunge urâtul. Alții mai credincioși studiau cărțile sfinte, iar copiii se hârjoneau jucând tapuzul pe rogojină. Afară, vântul bătea mereu. Lumea întreagă era numai vacar, numai șuiere, toate înnecate într-un uriaș vârtej de zăpadă. De ieșit afară nu ieșeau decât cei ce erau obligați de necazuri sau de dragoste. Ceilalți stăteau în casă așteptând să înceteze urgia. Ziua era mai ușor, dar noaptea nici nu puteai dormi, căci vijelia lovea cu furie în pereți, ridica acoperișuri, zgâlțea năprasnic ușile, împingând zăpada până în vatră. Uneori spărgea geamuri, obligând sătenii să-și vâre pernele în golurile prin care năvălea năpasta. Răcind odăile cu suflarea de gheață, de-ți clănțăneau dinții chiar sub duna groasă, umplută cu fulgi de gâscă. Un fel de neliniște cuprinsese pământul. Vântul și gerul răzbeau până la oase. Frica și foamea se opreau în stomac, iar sufletul îngenunchea în zăpadă. O spaimă cumplită plutea peste toată firea. Câinii urlau ca turbați în fața caselor, căci le era foame. Ei, cât au pătimit în zilele acelea oamenii din Lacul Sărat, întrece orice închipuire. Și câte pagube au suferit, nici nu puteau să le numere. Vântul doborâse gardurile, găurise acoperișurile, răsturnase coșurile la case, iar moarea lui Panoschie rămăsese fără acoperiș. Fusese luat de vifor și dus bucăți-bucăți tocmai pe oglinda lacului. Pe șosea, zeci de plopi și sălci zăceau de-a curmezișul șoselei ca niște drumeți tâlhăriți. În acele zile de cumplită viforniță, Lacul Sărat părea pustiu. Vitregia sufla așa de tare încât, dacă încercau să iasă din casă, erau zvârliți în toate părțile, izbiți de garduri sau trântiți în omăt. Vântul ataca în valuri uriașe, aruncând în văzduh trombe de zăpadă, crengi, așchi, stuf și bucăți de acoperișuri, învârtindu-le pe toate și pornindu-le în larg. Casele se preschimbaseră în mormane de zăpadă, din care se ridicau lumânări negre din fum. Drumurile și ogoarele erau totuna. Gardurile nu se mai vedeau. O nesfârșită mare albă, înghețată, vătuită ca în basme, acoperea pământul. Cu sufletele acre și bântuite de presimțiri negre, sătenii priveau îngrijorați pe ferestre și se întrebau: băi, ce-o fi cu asta? Unii se gândeau la blesteme, alții la primăvara bogată în ape și la recolta frumoasă din vara viitoare. Mai trăiseră ei și alte ierni grele, e adevărat, nu chiar așa de grele. După ele urmaseră veri și toamne mănoase. Așa reușeau ei să supraviețuiască nimicirilor naturii și năvălirilor vremii. înotând prin nămeți, polițistul de serviciu la postul de jandar din Lacul Sărat ajunse la intrarea în clădire. Mirat, descoperi că se umblase de curând pe ușă, deși viscolul astupase pârtia. Lângă pervaz, găsi o lopată mare și grea, cu care desfundă intrarea, apoi, ca și când ar fi fost alungat de moarte, pătrunse în holul întunecos. Dar vântul îi smulse ușa din mâini, lovind-o de stâlp și provocând un zgomot de geam spart.
Care ești, mă, de spargi ușile?"
întrebă iritat șeful de post.
Eu să trist, domn șef."
Șeful s-a retras în birou și s-a așezat la masa de lucru. A plecat peste niște dosare vechi, descifra procese verbale scrise de predecesorii săi. Din când în când, sălta o parte din mustață amirare, zicând:
"Ia te uită, țopârleanii, mămăligari, ia te uită!"
Și comenta singur, arătând motive pentru care nu era de acord cu înscrisul. Când auzi ciocănit în ușă, se ridică nemulțumit ca și când ar fi fost întrerupt dintr-o muncă de cercetare foarte importantă și strigă:
"Intră!"
Pe ușă își vârâ capul jandarmul de serviciu. "Să ne trăiți, domn șef!" urmă un timp de tăcere. "Viscol mare, domn șef! Viscol ca în blibie! Urgie ca în apocalips, domn șef! Credeam că nu mai ajung în slujbă. E crimă să ieși din casă. Cine are mălai și slănină, o duce bine. Cine nu?"
"De unde slănină, mă? Mai sunt câteva zile bune până în Crăciun și apoi cine mai are porc după năvala lupilor? Ori, vorbești ca blegu."
Se vedea clar că șeful nu era în ape limpezi. Ceva îi frământa sufletul, ceva de care dorea să scape. De aceea nu prea sta pe acasă. Evita să rămână în preajma nevestisii și se purta țâfnos cu subalternii, zăbovind ceasuri întregi lângă telefon. Când rămânea singur, proptea ochii într-un colț al camerei și privea în gol minute în șir. Din când în când izbucnea, lovind cu pumnul în masă, zicând: "Prost am fost, domne! La mintea mea, domne, la esperanța mea să mă las înfricoșat de prostime!" Jandarmul ațâță focul în sobă și ieși să arunce o privire în holul de la intrare. I se păruse că aude un zgomot suspect.
"Da, cine să fie, domnule, că nici lupii nu ies pe vremea asta," comenta el de unul singur, intrând în camera de gardă.
Mai apoi sosise și sergentul. Acesta salută morocănos și intră să se prezinte la șef. În sobă, focul mocnea în crengile de salcâm aproape vers, care nu prea ardeau, ci pocneau și scoteau fum. În cele din urmă, jandarmul sparse câteva așchi dintr-o scândură, vârâ un șomoioc de paie pe dedesubt și, îndată, crengile începură să arunce scântei, luminându-i fața roșie și dolofană.
"Vezi să nu-ți arzi mustața, bă,"
zise șeful, care privea din ușa deschisă.
"Nu-i nimic, domn șef, o să se bucure soacră mea, că..." Și așa parcă îi stă în cap.
Voi să mai zică ceva, dar un zgomot la intrarea în clădire le-a întrerupt dialogul. Sergentul a ieșit în hol. Șeful aștepta mirat să vadă cine-i. Curând s-a deschis ușa și sergentul a împins în față o femeie acoperită de cojoace și zăpadă. Era Ileana lui Tudor Petrescu. "Bună ziua, domn Țugui," zise femeia. Plutonierul rămase încremenit. Se uita la Ileana ca la o fantomă, ca la un vis negru pe care dorea să-l ucidă cu privirea. Dar, revenindu-și, a dat din cap și s-a lăsat pe speteaza scaunului zicând:
"Ei, o fi bună pentru tine, Ileana, dar pentru mine, ba."
"Ei, domn șef," Dacă Dumnezeu a îngăduit să vină, îi bună. Tot ce îngăduie El să vină e spre binele copiilor săi.
E? Și care-s copiii săi? Că doar n-ai vrea să-mi arăți pe cei ce merg la biserică și care au făcut răzmerița cu 3 zile. Și nici pe aia care merg la biserica voastră să nu mi-i arăți, că te acuz de părtinire. Hai, arată-mi care-s copiii lui. Și el, unde e acolo? Și arătă cu mâna spre afară. Era o oarecare mânie în vorbele polițistului. Păi, domnule Țugui, mai întâi, Domnul Iisus nu e afară în viforniță, așa cum mi-ai arătat, ci este sus, dincolo de urgie. Aici coboară din când în când, ca să-și ajute copiii înnămețiți și urgisiți. Dar locuința lui Dumnezeu e lumină și în frumos. Apoi, mă întrebași care-s copiii lui. Eu nu-ți pot da nume de oameni sau de femei. Domnul nu ne-a lăsat nouă harul să împărțim oamenii și nici chiar El nu-i împarte. Oamenii se împart singuri, în buni și răi. Depinde dacă îndeplinesc sau nu condițiile. Și care-s condițiile?
O întrerupse șeful de post. Să crezi în Hristos? Am mai auzit eu asta. Nu cred că printre derbedeii care îi arestez e vreunul să spună că nu crede în Hristos, că doar n-or fi bolșevici. Iliana rămase puțin pe gânduri, pentru că polițistul îi combătuse deja răspunsul pe care se gândea să-l dea. S-a rugat scurt și hotărâtă în sufletul ei ca Domnul să-i dea un răspuns potrivit. În timp ce aștepta semn la rugăciune, i s-a limpezit în minte un verset din Biblie. Domnul șef, eu nu vă voi da răspunsul, ci Biblia. Ia ca în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14 cu versul 15, Iisus ne zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vedeți, aici nu-i vorba doar de a crede în existența lui Dumnezeu. Aceasta presupun că nu o mai discutăm atâta timp cât ne considerăm un popor de creștini, ci mult mai mult e vorba de o cunoaștere așa personală, de o prietenie sufletească cu Iisus. În această prietenie păzești și cele 10 porunci de dragul lui Iisus, care ți-e prieten, ți-e mântuitor, ți-e tată. Aceia sunt copiii lui, care îl iubesc și din dragoste păzesc cele 10 porunci.
Prostii femeie, cum să iubești o plăsmuire, așa o fantomă, un vis?
Prin credință, domnule, răspunse respectuos Ileana.
Dar credința ce?
Pară jandarmul. Credința este ceva ce primești după ce studiezi cuvântul lui Dumnezeu și apoi profețiile din Biblie. Dați-mi voi să vă dau o pildă. Dumneavoastră credeți că există America?
Da,
răspunse scurt Țugui. Dar de unde aveți această credință?
De unde? Am auzit, am citit jurnale și dacă așa zice guvernul și regele, cum să nu crezi?
Așa e și în religie, domnule. Eu cred pentru că așa am citit în Biblie. Am auzit de la oamenii credinței. Dar așa îmi spune și regele meu, Iisus.
Bine, văd că și tu ai luat o razna ca și bărbat tu și ceilalți acoliți ai voștri. Da, ia spune-mi, de ce ai venit? Că nu de dorul de a mă îndupleca și pe mine la credința voastră te-a făcut să ieși din casă pe o viforniță așa de cumplită.
Domnul șef, doresc să știu dacă bărbatul meu și cei arestați au ajuns cu bine în postul următor. Îs aproape 3 zile și n-am nicio veste de la el. Poate prin telegraf poți fi aflat ceva. Jandarmul șef simțea întrebările femeii ca pe niște săgeți mustrătoare. De aceea se ferea să o privească în față. Și el trăia zbuciumul necunoașterii în legătură cu soarta lui Tudor și al celorlalți. Se căia că n-a ascultat de sfatul nevestisii. Nu înțelegea de ce s-a amestecat el în tărășinea sa cu popa. Și apoi, când privea la Ileana, o copilă cam de-o seamă cu a lui, era și ciudă, dar și milă.
Nu știu, femeie, nu știu nimic. De 3 zile telegraful tace, e mort. O fi rupt vântul firele. Nu știu ce să spun. Îmi pare rău că Tudor, în loc să aibă grijă de nevastă și copil, se ține de prostii. Ce-o fi crezând el, bre? Că mântuie el lumea? Se ia după un zebzec de bătrân. Ei, dacă m-ar fi ascultat, n-ajungea el aici.
Domnul șef, bărbatul meu împlinește porunca domnului, răspunse cu demnitate îndurerată Ileana.
Care poruncă? Care poruncă? Aia de l-a dus la moarte? Crezi tu că a mai scăpat vreunul dacă ne amintim pe ce vreme au plecat? Și ia, ascultă, femeie, voi ziceți că țineți poruncile?
Da, domnule.
Între poruncile voastre este și aceea care îți interzice să ucizi?
Da, domnule.
Atunci voi, de ce? De ce călcați această poruncă?
Păi, cum, domnule?
Păi, voi care nu ucideți, obligați pe alții să vă ucidă. Voi care nu faceți rău, puneți pe alții să vi-l facă. Eh?
Nu înțeleg, domnule.
Păi, nici nu trebuie să mă aștept să înțeleagă o femeie gândul ăsta. Da, hai să-ți explic. Atunci când voi, ascultând de legile voastre, călcați rânduiala statului și a Sfintei Biserici Ortodoxe, mă puneți pe mine în situația să vă bat, să vă arestez și pe înaltul tribunal să vă condamne. Iar, cum e cazul lui Tudor, dacă a murit în viscol, cine-i vinovat de moartea lui?
Să dea cel de sus să nu fie așa, dar dacă. De la venire, Ileana stătea în picioare, în lumina ferestrei. Era o femeie frumoasă. Durerea și întristarea scoteau și mai mult în evidență bunătatea și frumosul vădit în trăsăturile feței și în privire. De înălțime era mijlocie, bine proporționată, iar pe fața curată de ușoară tentă de brunet se luceau ochii albaștri de culoarea cerului. Privirea ei cu profunde nuanțe de melancolie te obliga să nu fii ușuratic sau vulgar cu ea. Avea în purtare și în mișcare o demnitate din neam și din crez. Cei doi polițai simțeau o anumită stânjeneală în fața ei. Chipul ei căpătase în sufletul lor dimensiunile unei eroine. Fanatismul de care o acuzau avea pentru ea aspectul unei credincioșii dumnezeiești. Domnul șef, acuzația dumneavoastră are un anume temei, dar ceea ce numiți călcarea poruncii nu este decât o ascultare de legea iubirii, zise ea. Când oamenii poruncesc ceva contrar legii lui Dumnezeu, este drept să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă vom supăra autoritatea omenească. A iubi și a asculta până la jertfă nu este o călcare de lege. Cu judecata dumneavoastră îl acuzați pe Iisus care s-a lăsat ucis pentru a ne salva pe noi. Și apoi acuzați pe toți eroii neamului care s-au jertfit pentru țară și urmașii lor. Polițiștii o priveau așa de curioși de parcă atunci ar fi văzut-o pentru prima dată. Trezit din surpriză, plutonerul Țugui replică.
E, politică, femeie, politică! Ce-mi spui tu de eroi neamului? Niște copii care și-au lăsat oasele albite pe unde nu știu și neștiind de ce, în timp ce barosanii trăgeau chefuri prin palate, ai? Ce-mi spui tu de eroi? Că la voi eroi sunt nu cei ce bat, ci cei ce se lasă bătuți și torturați în numele unei himere. Ai, sergent, să trăiți, condu-o pe femeia asta acasă că moare în vifor.
Mulțumesc, domnule Țugui.
Ascultă, femeie, domnul Țugui sunt acasă. Aici ești domn șef de post. Ai priceput?
Da, da, domnul șef de post. Doream să vă spun că nu-i nevoie să mă duceți acasă, pentru că Cine m-a dus? Mă și duce.
A, te-a adus cineva? Zi așa, femeie, dar unde e ăla?
Că nu stă în vifor. Ileana a făcut un semn, arătând tot ce o înconjura. A, nu este aici, domnul șef. Polițiștii se uitară curioși la femeie, apoi sergentul deschise ușa, se uită pe hol, controlă celelalte încăperi, se întoarce și șopti la urechea șefului. E nebună, domn șef, nu-i de mirare. După atâta necaz, s-o lăsăm să plece.
Țuguie îl împinse cu mâna, dorind să-l lase în pace, înțelegând că e frică de vifor.
În acest timp, Ileana își întărise legăturile la cizme, își legase bine broboada peste căciula cu urechi, lăsând descoperite doar luminițele albastre ale ochilor. În mâinile înfășurate în mănuș, ținea un toiac din lemn de corn cu măciulie frumoasă pe care era încrustat numele Tudor. Și-a pornit. Sergentul o urmărea pe Ileana, escaladând nămeții albi din fața intrării, până ce a fost înghițită de vârtejul orb prin care nu o mai puteai desluși chiar nimic. În afară de pulberile zăpezii, nu mai vedeau la trei pași. Pieriseră casele, arborii, gardurile, chipurile de oameni. Auzeau doar din când în când câte o pală de voce omenească sau urle de câine zburdând prin potopul alb, dar nu știai nici de unde vine, nici spre unde a pornit. După ce femeia i-a pierit din ochi, s-a întors în biroul șefului. Acesta se făcea care treabă zor nevoie într-un dosar.
Și după ce a mai umblat odată în focul din sobă, sergentul i-a zis: ce lume nebună, domn șef! Cine e nebun, sergent?
Femeia asta, domn șef, câte gogoriți are în cap! Păi dacă ar fi nevastă mea, le-aș scoate eu pe toate.
Ești grămadă, bă, sergent!
De ce, domn șef?
Păi, dacă așa te-o făcut măta.
Dar ce-s eu de vină, domn șef?
Ești de vină și tu, bă, că nu te ridici.
Ba, mă ridic, domn șef, și sări în poziția reglementară de pe scaunul pe care se așezase lângă sobă, ca să rupă pe genunchi vreascurile, mărunțindu-le.
Șeful se uita la el, zâmbind cu o mimă de amărăciune și deznădejde, și zise: bă, nu de pe scaun să te ridici, sergent.
Dar de unde, domn șef?
Bă, să te ridici și tu la nivel cu, la diblă, la cultură, la politică, mă, să te ridici la civilizație. Acolo să te ridici, nu după scaun. Că după scaun se ridică și maimuța lui Beznea, acolo la circ, în târgul rușilor de Sfântă Mărie. Of, ce prost ești! Cum te-o fi angajat, mă, în altă autoritate pe care cu cinste o slujesc? Să spui tu că femeia asta lui Tudor e nebună? Doar că se interesează de soarta lui bărbasul? Tu ce ai vrea? Să ai o nevastă care nu se intereseze de tine? De fapt, pe a ta nici n-a interesat-o, că de-aia te-o lăsat, eh? Eu aș muri fericit să știu că nevastă mea ține așa de mult la mine și că se interesează de soarta mea. Bă, prostule! Să nu duceți nicio grijă, domn șef, că din câte o cunosc eu pe Conița, ține la dumneavoastră mai mult decât... Să fiți fericit, domn șef!
Convorbirea a fost întreruptă de un zgomot de pași în holul de la intrare. Erau doi musafiri, surpriză pentru polițiști. Unul era Ion Dunca, un tânăr adventist venit de prin părțile Cârlomanului. Ălălalt era Mihai Dobrescu, la fel de tânăr, dar neînsurat, venit și el de prin părțile Oltului. Se vedea bine că vin de la drum lung. Purtau pe ei cojoace lungi, căciul mari, de sub care se strecurau și roaie de transpirație. După ce le pădară din zăpadă atât cât cădea, cerură sergentului să vorbească cu șeful. Fură primiți cu binețe și curtoazie.
Ce-i cu voi, bă, oameni buni, de pornirăți pe o astfel de vreme?
Apoi Știți și dumneavoastră, domn șef, necazurile.
Dar ce necazuri, măi, oameni buni?
Păi, necazul fraților noștri. Cum? Păi, ce pățiră frații voștri? Știți, ne refeream la fratele Tudor Petrescu și la ceilalți doi. Dădu deodată din cap, fără veselie, plutonierul. Păi, ce vreți voi să știți că nici eu nu știu nimica? A mai fost pe aici mai devreme muierea lui Tudor, dar n-am avut ce-i spune. Telegraful-i mort. N-am pe cine trimite să afle vești. Pricepură-ți, bre. Hai!